Today This Morning. Selamat pagi dari kota Washington DC di Amerika Serikat. VOA This Morning kembali hadir di hari Selasa 3 November 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Jelang pemilihan presiden di Amerika Serikat, sekitar 93 juta orang sudah memberikan suaranya sebelum hari pemilihan resmi yang akan berlangsung 3 November waktu Amerika. Jadi resminya nanti malam waktu Indonesia nih.
Betul. Nah, jumlah early voting ini nih sejauh ini sudah 2 kali lipat dari total suara early voting di tahun 2016. Dan satu hal lagi nih yang juga menarik soal pilpres kali ini adalah antusiasme komunitas muslim yang jumlahnya ini sekitar 1% dari populasi Amerika.
Sebuah jajak pendapat muslim Amerika dari Lembaga Kebijakan dan Pemahaman Sosial mengatakan bahwa 78% dari pemilih muslim yang memenuhi syarat di Amerika Serikat telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Dan angka itu meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 60% pada tahun 2016.
Untuk itu, ikuti terus perkembangan pemilihan presiden Amerika Serikat bersama VOA Indonesia. Tapi yang pasti di VOA This Morning kali ini kami juga sudah menyiapkan beragam liputan menarik. Di antaranya,
seribuan orang demo kedubes Prancis Jakarta.
Mereka mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad. Foto Macron terlihat diinjak-injak oleh para laki-laki, perempuan dan anak yang ikut dalam unjuk rasa tersebut.
Apa saja yang perlu kita antisipasi dalam puncak Pilpres Amerika Serikat malam ini?
The entire electorate has shifted. The coalitions are different this go round. The fact that Joe Biden had to go back to Minnesota, a state that Republicans haven't won since 1972, just the other day shows how they're worried about state shifting.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali podcastnya atau melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Mariani. Kekuasaan Senat Amerika dan keberhasilan atau kegagalan agenda Presiden Amerika berikutnya umumnya bergantung pada hanya beberapa persaingan nasional yang menurut jajak pendapat akan makin ketat pada jam-jam terakhir sebelum hari pemilu 2020. Dari 35 kursi Senat Amerika untuk pemilihan Selasa, 7 diantaranya dianggap menjadi rebutan ketat menurut lembaga kajian non-partisan Cook Political Report. Partai Demokrat memerlukan 3 kursi lagi jika calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden memenangkan Gedung Putih atau 4 kursi jika Presiden Amerika Donald Trump terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Karena jika Senat terbagi 50-50, maka Wakil Presiden akan memberikan suara penentu. Partai Republik saat ini memegang mayoritas 53 melawan 47 di Senat, tetapi tahun ini merupakan tantangan lebih berat karena partai itu mempertahankan kursi 2 kali lebih banyak dari Partai Demokrat dalam siklus pemilihan ini. Hanya 1 dari 12 kursi Senat Amerika yang diduduki Partai Demokrat pada pemilihan kembali tahun ini yang dinilai condong ke Partai Republik. Menteri Pertama atau Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Senin mengatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk menutup semua atau sebagian negara untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 baru-baru ini.
That's why I made clear last week when I set out the levels that would apply initially that we might yet have to go further and that we can't rule out and shouldn't rule out a move to level 4 for all or parts of the country.
Pada konferensi pers di Edinburgh, Sturgeon mengingatkan wartawan bahwa ketika ia memberlakukan sistem peringatan 5 tingkat 0 sampai 4 di negara itu minggu lalu, ia mengatakan tidak akan mengesampingkan langkah ke level keempat, yaitu penutupan semua bar dan restoran, serta larangan bersosialisasi di dalam ruangan, di antara larangan lainnya untuk semua atau sebagian Skotlandia. Menurut situs web pemerintah, tidak ada daerah di Skotlandia yang saat ini berada pada tingkat kewaspadaan lebih tinggi dari 3, yang masih memungkinkan bisnis perhotelan dibuka meskipun secara terbatas. Negara itu mencatat jumlah total kasus yang dikonfirmasi sebanyak 66.012. VOA. Milenial merupakan bagian besar, beragam, dan penting dari pemilih Amerika tahun ini. Tetapi jumlah mereka juga semakin besar sebagai kandidat untuk pemilihan lokal dan negara bagian. Menurut Millennial Action Project atau MAP, sebuah organisasi yang melacak kaum muda yang mencalonkan diri untuk jabatan di seluruh negeri, jumlah orang di bawah 45 tahun yang mencalonkan diri tahun ini mencapai rekor. Ini mengejutkan kami karena dari tahun 2018 hingga 2020, kami telah melacak peningkatan 266% dalam jumlah orang yang mencalonkan diri, kata Laila Zaidin, Direktur Eksekutif dan COO MAP kepada VOA. Pada hari pemilihan, pada kartu suara, kita akan memiliki total 259 kandidat milenial yang mencalonkan diri hanya untuk kursi kongres, tambahnya. Dengan isu-isu seperti perubahan iklim dan kemacetan upah menjadi keprihatinan utama warga, banyak kandidat milenial mengatakan mereka ingin turut membentuk kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Beberapa laki-laki bersenjata memasuki Universitas Kabul Senin pagi dan melepaskan tembakan, menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya.
Ki janayat haulnak va dar in hamle terroristi 19 tan az mahasilin.
Mahasiswa dan staf fakultas bergegas keluar dari ruang kuliah dan mencoba melarikan diri dari kampus. Sebagian memanjat dinding kawat berduri untuk menyelamatkan diri. Sebuah video yang diunggah ke Twitter oleh saluran televisi Afghanistan, Tolo News, menunjukkan para mahasiswa berlari, sementara suara tembakan terdengar di latar belakang. Mahasiswa saya dan saya berusaha untuk meninggalkan universitas. Situasinya sangat mencekam, semuanya lari, kata seorang profesor yang tidak mau disebutkan namanya. Pasukan keamanan segera mengepung daerah itu dan menutupnya. Tariq Aryan, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengatakan pasukan keamanan sedang menyisir universitas itu tetapi bergerak perlahan untuk menghindari korban sipil. Menurut kelompok intelijen Site Intel, cabang lokal ISIS, ISIS Provinsi Khorasan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Taliban Afghanistan sebelumnya membantah bertanggung jawab. Utusan Amerika untuk rekonsiliasi Afghanistan, Salmai Khalilzad, Senin berkunjung ke Pakistan dan meninjau upaya pembangunan perdamaian Afghanistan dengan kepemimpinan militer negara itu. Kunjungan tersebut dilakukan pada malam pemilihan presiden 3 November di Amerika, meskipun para analis mengatakan mereka tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan Washington saat ini, terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, seribuan Muslim yang berasal dari wilayah Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kedutaan besar Perancis di Jakarta hari Senin. Berikut laporan selengkapnya.
Halo pendengar VOA, saya Sasmito Madrim, saat ini berada di Jakarta, melaporkan aksi unjuk rasa yang digelar seribuan Muslim di depan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, Senin 2 November 2020 siang. Mereka mengecam Presiden Perancis Emmanuel Macron karena dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad. Foto Macron terlihat diinjak-injak oleh para laki-laki, perempuan, dan anak yang ikut dalam unjuk rasa tersebut. Salah satunya Umroh yang juga melakukan pemboikotan terhadap sejumlah produk Perancis akibat pernyataan Macron.
Umat Islam sedunia marah sama Macron. Penghinaan ini bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan umat Islam selalu memaafkan. Kali ini umat Islam tidak bisa memaafkan.
Umroh mendesak pemerintah Prancis untuk meminta maaf kepada umat Islam di dunia. Ia menuturkan juga telah melakukan kampanye boikot di media sosial dan tempat pengajian. Umroh menyebut mengetahui pernyataan-pernyataan Macron yang dinilai melecehkan Nabi dari media sosial dan media mainstream di Indonesia. Kecaman yang sama juga disampaikan peserta aksi lainnya, Aris Munandar. Namun Aris mengakui belum mendengarkan pernyataan Macron secara utuh. Ia hanya mengikuti informasi tentang Macron melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.
Berdalih kebebasan berekspresi, mereka menghina dengan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalil apapun.
Aris tidak membenarkan kekerasan yang terjadi di Perancis. Namun ia menilai kekerasan tersebut muncul karena penghinaan yang dilakukan salah satu warga Prancis terhadap Nabi Muhammad. Pantauan VOA, aksi yang dihadiri Muslim dari wilayah Jabodetabek tersebut berlangsung aman dari siang hingga sore hari. Polisi juga tidak melakukan pengamanan secara ketat terhadap massa aksi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Komnas HAM merilis hasil penyelidikan kematian Pendeta Yeremia Zanambani di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Laporan penyelidikan Komnas HAM mengungkapkan adanya keterlibatan TNI dalam kematian pendeta itu. Berikut selengkapnya.
Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam mengatakan kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 melibatkan anggota TNI. Dalam laporan investigasi Komnas HAM, anggota TNI bernama Alpius Hasimadi diduga merupakan pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia.
Terus ini juga berangkat dari pengakuan dari korban sebelum meninggal kepada dua orang saksi, minimal dua orang saksi, yang mengaku bahwa melihat Alpius berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dengan tiga atau empat anggotanya.
Lanjutnya, sebelum terjadi penembakan terhadap Pendeta Yeremia, TNI sempat mengumpulkan warga distrik Hitadipa untuk mencari senjata api yang dirampas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Dalam pengumpulan massa tersebut, Yeremia beserta lima orang lainnya dicap sebagai musuh salah satu anggota Koramil di distrik Hitadipa.
Pendeta Yeremia Zanambadi diduga sudah menjadi target atau dicari oleh terduga pelaku dan mengalami penyiksaan dan atau tindakan kekerasan lainnya untuk memaksa keterangan dan atau pengakuan dari korban atas keberadaan senjata yang dirampas oleh TPNPB OPM maupun keberadaan anggota OPM yang lainnya.
Menurut laporan Komnas HAM itu, Pendeta Yeremia sempat dipaksa berlutut sebelum kematiannya.
Untuk memaksa korban berlutut yang dibuktikan dengan jejak abu tungku yang terlihat pada lutut dengan lutut kanan korban. Nah, dan atau kematian Pendeta Yeremia ini dilakukan dengan serangkaian tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di luar proses hukum.
Dalam laporan investigasi Komnas HAM itu diungkapkan Pendeta Yeremia meninggal karena kehabisan darah. Sementara itu, menanggapi laporan investigasi Komnas HAM, Kepala Penerangan Komando Wilayah Gabungan Pertahanan 3, Kolonel I Gusti Nyoman Surestawa mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan tim gabungan pencari fakta. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president, but I promise you this. I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia.
Pekan ini warga Amerika akan fokus mengikuti puncak pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dimulai malam ini waktu Indonesia. Kira-kira seberapa besar tingkat partisipasi pemilih tahun ini? Secepat apa juga nih kita bisa tahu pemenang Pilpres kali ini? Kita simak laporannya berikut ini.
Sehari menjelang pemilihan Presiden, baik petahana Presiden Donald Trump maupun penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden melakukan kampanye terakhir untuk meyakinkan para pemilih mengapa mereka merupakan pilihan yang tepat untuk 4 tahun ke depan. Hal yang masih belum diketahui adalah soal jumlah pemilih. Apakah para pemilih tidak akan datang langsung ke TPS karena kekhawatiran akan COVID-19?
Penyakit yang disebabkan virus corona yang telah menewaskan lebih dari 230 ribu orang di Amerika, atau pemilih akan tetap datang langsung ke TPS. Menurut US Election Project, lebih dari 93 juta orang telah memilih atau sekitar 67% dari seluruh jumlah pemilih tahun 2016 lalu. Kedua tim kampanye telah sama-sama mengklaim kemungkinan menjadi pemenang. Penasihat senior tim kampanye Trump, Jason Miller, mengatakan Trump telah memperluas jangkauan basis dukungan, khususnya pada pemilih kulit hitam dan Amerika Latin, serta negara-negara bagian yang sebelumnya dikenal sebagai benteng Partai Demokrat.
The entire electorate has shifted. The coalitions are different this go round.
Setelah tatanan pemilih ini telah bergeser, kali ini koalisinya akan berbeda. Fakta bahwa Joe Biden harus pergi ke Minnesota, negara bagian yang tidak pernah dimenangkan oleh Partai Republik sejak tahun 1972, menunjukkan betapa khawatirnya mereka tentang pergeseran dukungan negara-negara bagian ini.
Sementara Partai Demokrat mengatakan peta jalan menuju kemenangan kini telah berubah, dan negara-negara bagian yang di masa lalu condong berpihak ke Partai Republik kini bergeser dan diperebutkan oleh Partai Demokrat sampai saat-saat terakhir. Biden dan pasangannya, Senator Kamala Harris, baru-baru ini telah berkampanye di Texas, Georgia, dan Iowa, negara-negara bagian yang pada tahun 2016 lalu justru mendukung Donald Trump. Penasihat senior tim kampanye Biden, Anita Dunn, mengatakan jumlah pemilih akan memecahkan rekor karena banyak orang termotivasi untuk melihat perubahan.
But if you look at the enormous enthusiasm,
jika kita melihat antusiasme yang sangat besar dalam pemilihan awal atau early voting, maka ada jumlah suara yang memecahkan rekor, ujar Anita. Tapi kita baru akan tahu pada hari Pilpres bahwa besarnya jumlah orang yang memberikan suara ini karena mereka menginginkan perubahan, tambahnya. Belum jelas seberapa cepat hasil pemilu akan diketahui setelah hari Pilpres. Jadi para pemilih tampaknya masih harus bersabar menunggu untuk tahu hasil pemilu yang berkesan ini. Dalam perkembangan lainnya, Presiden Donald Trump dan tim kampanyenya mengisyaratkan mereka akan melakukan strategi hukumnya agresif untuk mencegah Pennsylvania menghitung suara lewat pos yang diterima 3 hari setelah Pilpres. Hal ini akan dilanjutkan hingga ke Mahkamah Agung seandainya kartu-kartu suara itu bisa mengubah hasilnya di negara bagian yang diperebutkan ini. Perpanjangan 3 hari itu diperintahkan oleh pengadilan tertinggi di Pennsylvania. Mahkamah Agung menolak memblokir keputusan itu, tetapi beberapa hakim konservatif mengisyaratkan bahwa mereka akan meninjau kembali masalah ini setelah Pilpres. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham global kebanyakan berakhir lebih tinggi hari ini, didorong oleh tanda-tanda pemulihan dalam sektor manufaktur Tiongkok. CAC 40 Prancis naik kurang dari 0,1%, sementara DAX Jerman naik 0,1%, dan Financial Times Inggris naik 0,5%. Demikian pula halnya di Asia, di mana Nikkei melonjak 1,4%, sementara Kospi Korea Selatan naik 1,5%, dan Hang Seng Hong Kong juga naik 1,5%. Komposit IHSG Shanghai naik kurang dari 0,1%. Sementara itu, dari Amerika dilaporkan 5 dari 6 negara bagian dengan tingkat pengangguran terendah ada di Midwest atau wilayah Barat Tengah, dipimpin oleh Gubernur Partai Republik dan tidak dibebani pengetatan untuk membatasi penyebaran virus corona. Para gubernur ini berkilah bahwa tiadanya kewajiban mengenakan masker dan pembatasan lain merupakan alasan mengapa negara bagian mereka bisa melewati pandemi ini secara baik, tetapi pakar ekonomi memperingatkan masalahnya tidak sesederhana itu. Pakar ekonomi mengatakan absennya kewajiban itu bisa membantu, tetapi yang lebih penting adalah Nebraska, South Dakota, North Dakota, Iowa, dan Missouri merupakan negara bagian yang memiliki ekonomi yang bergantung pada industri yang tidak terpukul keras oleh pandemi.
Dari Jerman dilaporkan, pejabat Eropa dan bisnis mencermati Pilpres di Amerika Serikat untuk mengetahui kemana arah kebijakan perdagangan Amerika. Tarif atas impor baja dan aluminium yang diberlakukan Trump telah memaksa Eropa membalasnya dengan tarif atas minuman keras bourbon dan sepeda motor. Pandangan Eropa lebih ramah terhadap Joe Biden. Tetapi analis memperingatkan, banyak masalah perdagangan yang peka akan sulit untuk diatasi terlepas dari siapa yang memenangkan Pilpres. Sebuah persetujuan perdagangan bebas yang baru di mana terjadi penurunan tarif tampaknya juga tidak akan cepat tercapai. Sikap dari beberapa negara Eropa akan menyulitkan presiden Amerika yang baru, seperti misalnya isu pengenaan pajak terhadap Google dan Amazon. Sementara itu, dari laporan lain, sebuah investigasi oleh Associated Press memperoleh temuan bahwa pemerintahan Trump telah memberikan dana darurat virus corona kepada sebuah bisnis yang punya koneksi dengan seorang donor Partai Republik. Plasma Technologies akan menguji sebuah teknologi plasma darah yang melawan COVID-19. Ketika membahas kontraknya, pemerintah mencatat bahwa Plasma Technologies memiliki fasilitas manufaktur di Charleston, South Carolina. Tetapi, hasil investigasi kantor berita AP tidak menemukan fasilitas manufaktur itu di Charleston. Ternyata, kantor yang digunakan bisnis itu adalah kondo mewah sang pemilik, Eugene Zerlow, yang berusia 83 tahun. Dan bisnis ini akan memperoleh dana sebanyak $65 juta dari uang pembayar pajak. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Berdasarkan data dari Pew Research Center di Amerika, warga Hispanik diperkirakan menjadi kelompok pemilih minoritas terbesar dalam pemilu 2020. Hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara, jajak pendapat NBC dan Wall Street Journal menemukan mantan wakil Presiden Joe Biden unggul dengan selisih 2-1 dari Presiden Donald Trump di antara pemilih Hispanik. VOA melaporkan apa yang menjadi faktor penting bagi mereka.
Perahu-perahu seperti yang dipakai orang biasa, namun dengan menambahkan bendera-bendera, maka menjadi armada Trump-tila. Parade kapal mingguan di Florida dengan perahu dan bendera bertuliskan Trump dan Pence 2020. Ini pelabuhan untuk kemenangan Presiden Trump. Warga asal Kuba adalah kelompok Hispanik terbesar di Florida, dan mereka biasanya memilih Partai Republik seperti Jorge Rodriguez.
Saya akan memilih Trump, karena kalau sosialis memasuki negara saya, mereka hanya banyak berjanji. Ketika kami menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka melepas kedoknya. Semuanya sudah terlambat dan mereka sudah merebut kekuasaan. Hal yang sama saya lihat di negara ini.
Warga Manula Kuba mengaitkan cap sosialis yang Presiden Trump berikan kepada calon presiden dari Demokrat Joe Biden. Ini menempatkan kampanye Biden dalam posisi defensif untuk memperbaikinya. Pili Tobar, salah seorang juru kampanye Joe Biden, mengatakan,
"Look, Joe Biden is not a socialist. Joe Biden is not a communist."
Dia mengatakan, lihat, Joe Biden bukan seorang sosialis, ia bukan komunis. Sebenarnya pemimpin yang otoriter adalah Presiden Trump. Itulah jenis pemimpin yang kami tinggalkan ketika kami meninggalkan Kuba, katanya. Warga Hispanik di Florida dengan semangat menentang Donald Trump. Juga seorang warga asal Spanyol, Alberto, yang mendaftar lebih awal untuk memperoleh surat kewarganegaraan supaya bisa memberikan suara dalam pemilu ini.
Saya merasa ingin mengalahkan presiden sekarang ini. Saya cukup terbuka tentang itu.
Tapi di dalam sebuah gereja Pentecosta di Tennessee, Anke Sandoval berada di sana tiap Selasa malam untuk berdoa bagi presiden. Ini adalah pemilu pertama baginya sejak ia tiba dari Honduras. Kami yakin apa yang Tuhan lakukan melalui Presiden Trump. Tuhan menunjuk para pemimpin dan memilih para pemimpin untuk dapat mengatur negara, kata Sandoval. Penduduk dari negara-negara Latin yang lebih muda di Texas telah tumbuh di perbatasan Meksiko. Tapi untuk pemilih seperti Alisa Dale mengatakan, orang-orang seusia saya bahkan memberitahu saya bahwa suara saya tidak penting. Saya menginginkan orang ini, tapi saya tidak akan memberikan suara, kata Alisa. Masalah seperti itu, yakni menginginkan calon tertentu tapi tidak bersedia mengikuti pemungutan suara, adalah masalah besar bagi Joe Biden, kata Profesor Jim Hansen dari Universitas Texas. Jadi, meskipun warga Hispanik tahun 2020 telah menjadi minoritas terbesar, membuat mereka benar-benar ikut memilih bisa mempengaruhi negara-negara bagian dengan kekuatan yang berimbang. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mutadi, VOA.
Ketika semakin banyak sekolah di Amerika kembali melakukan kegiatan tatap muka, pakar epidemiologi memperingatkan orang tua untuk mengawasi gejala COVID. Sementara itu, para peneliti berharap dapat mempelajari lebih jauh tentang penularan virus corona di kalangan anak-anak.
Sudah lebih dari sebulan, putrinya Alfia Kusnudinova pergi ke sekolah yang dilakukan secara tatap muka. Sementara kebanyakan sekolah negeri di Maryland mengajar muridnya secara online, sejumlah sekolah swasta memilih untuk melakukannya secara tradisional di kelas. Itulah yang membuat Kusnudinova yang tinggal di Maryland mengirim putrinya ke sekolah swasta, di mana guru-gurunya melakukan tes COVID-19 secara rutin, guru dan murid wajib mengenakan masker serta jarak antara meja yang berjauhan. Alfia Kusnudinova mengatakan,
sejauh ini semuanya baik-baik saja, tidak ada yang dilaporkan jatuh sakit. Saya harap ini akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah negeri dan mereka dapat membuka sekolah secara tatap muka secepatnya.
Namun tidak semua orang memahami cara-cara pencegahan seperti itu. Pakar epidemiologi telah memperingatkan sejak lama bahwa jika anak-anak kembali ke ruang kelas, risiko terinfeksi virus COVID-19 akan melonjak. Menurut sebuah kelompok independen, The COVID Monitor, lebih dari 39 ribu kasus COVID dikukuhkan di lingkungan sekolah di Amerika, mulai dari TK hingga SMA sejak tahun ajaran sekolah baru dimulai. Seperti 11 negara bagian lainnya, Maryland tidak mempublikasikan informasi secara detail tentang penyebaran COVID-19 di antara murid-murid sekolah. Dan tidak ada sistem federal yang melacak penyebaran virus di sekolah. Jadi, anak-anak yang kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di kelas secara langsung merupakan sebuah eksperimen. Charles Slyan, Direktur Pediatri di Cohen Children's Medical Center, mengatakan,
trying to keep the same cohort of children together.
Menjaga agar kelompok anak itu tetap bersama adalah penting. Lewat cara seperti itu, jika seseorang di kelas itu dites positif, kami tahu bahwa kami harus mengkarantina kelompok itu saja tanpa harus mencemaskan tentang kelas yang lain.
Para pakar belum dapat memberi kepastian apakah anak-anak dapat menularkan COVID-19 atau tidak. Jadi dokter anak mendesak orang tua untuk menjaga anak mereka di rumah dan melakukan tes COVID jika anak mereka menunjukkan gejala yang mencurigakan. Charles menambahkan,
we think that older children, probably over the age of 10, probably can.
Kami kira untuk anak-anak yang lebih tua, mungkin lebih dari 10 tahun, mereka dapat menularkan virus dengan mudah seperti seorang dewasa. Dan jelas akan sangat penting untuk mengisolasi anak-anak yang lebih tua, murid SMP, SMA, dari yang lainnya jika mereka menunjukkan gejala COVID. Untuk anak-anak yang lebih muda di bawah 5-6 tahun, ada banyak kontroversi tentang bagaimana virus itu bisa ditularkan.
Pakar epidemiologi yakin bahwa murid-murid sekolah seharusnya dites COVID-19 setiap minggu, namun hal itu tidak mungkin dilakukan di kebanyakan sekolah. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Dari dunia hiburan, setiap musim pemilihan presiden, acara komedi satir mingguan Saturday Night Live akan syarat kandidat presiden atau wakil presiden. Yang baru dalam musim pemilu kali ini adalah penampilan Maya Rudolph sebagai Kamala Harris, calon wakil presiden dari Partai Demokrat. Berikut selengkapnya.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, tampil dalam salah satu kegiatan kampanye.
We cannot spare a minute, sister. And brothers, we cannot spare a minute.
Jika pasangan Joe Biden dan Kamala Harris menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden direncanakan pekan depan, Maya Rudolph mengatakan ia lebih dari siap untuk 4 tahun ke depan secara teratur tampil dalam acara komedi satir mingguan Saturday Night Live.
I'm not going to worry about the polling numbers. I'm just going to have fun and see if I can get some viral moments.
Rudolph dalam beberapa akhir pekan ini menuai tawa karena secara kocak tampil sebagai Kamala Harris. Ia tampil meyakinkan dan banyak dinilai penggemarnya sangat pas memerankan Harris dalam acara komedi setiap Sabtu malam tersebut. Ia bahkan mendapat nominasi hadiah Emmy untuk itu. Tetapi Rudolph mengatakan menjadi Harris bukanlah peran yang semula ia bayangkan. Dari rumahnya di Los Angeles, Rudolph mengatakan,
there has been no shortage of surprises to say the least over the last 4 years and I certainly didn't expect once.
Cukup banyak kejutan, paling tidak dalam 4 tahun ini. Dan begitu Harris keluar dari kampanye pemilihan presiden, saya tentu saja tidak menyangka akan kembali berada di sini, kini tampil menjadi dia setiap akhir pekan.
Sebagai pekerja seni, Rudolf mengaku siap memerankan apa saja atau mungkin tepatnya siapa saja. Sebelum berperan sebagai Kamala Harris, Rudolf juga tampil sebagai Kirsten Walker, moderator acara kedua debat calon presiden. Mengenai perannya yang terbaru ini sebagai Harris, Rudolf mengatakan,
I'm here for it and I loved playing her. Whatever needs to happen, let's go. Just warm it up. I'm ready.
Saya di sini untuk itu dan saya senang memainkan perannya. Dan saya merasa apapun yang akan terjadi, ayo, saya siap.
Because when he gets to the Senate Judiciary Committee, he's going to wish he never heard my name.
It's pronounced Kamala. It rhymes with Kamala. It is Camila Cabello. Vicious Kamala. The name is Kamala.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning dari Washington DC bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Masih seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat, bagaimana nih sebenarnya presiden Amerika ini dipilih? Nah, kandidat capres yang mendapat suara terbanyak ternyata belum tentu menang karena Amerika menganut sistem yang namanya Electoral College.
Yes, jadi di tiap negara bagian itu di Amerika Serikat punya sejumlah anggota perwakilan Electoral College ya, yang sudah dipilih lebih dulu nih oleh partai politik juga melalui pemilihan di setiap negara bagian.
Jumlah perwakilan Electoral College juga berbeda di tiap negara bagian. Jadi misalnya di California memiliki anggota Electoral College terbanyak, yaitu 55 orang, lalu Texas ada 38 orang, Montana ada 3 orang, dan seterusnya, di mana jumlah total perwakilan Electoral College di Amerika mencapai 538 orang. Nah, untuk bisa menang, seorang kandidat presiden harus mendapatkan 270 suara Electoral College atau lebih ya.
Nah, jadi sebenarnya pemilih itu bukan cuma nyoblos atau milih calon presiden, tapi juga secara tidak langsung, secara tidak sadar mereka itu memilih anggota Electoral College yang nantinya akan mewakili mereka memilih calon presiden dengan suara terbanyak di negara bagian itu. Katakanlah di negara bagian X, kandidat A itu dipilih oleh mayoritas pemilih di situ. Nah, nanti seluruh Electoral College di negara bagian itu akan masuk ke kantong kandidat A. Jadi sistemnya di seluruh negara bagian di Amerika Serikat itu the winner takes all. Kecuali di dua negara bagian, di negara bagian Maine dan Nebraska. I know, emang agak kompleks sih, tapi memang seperti itulah kenyataannya soal pilpres di Amerika Serikat.
Nah, pastinya seluruh dunia juga udah nggak sabar ya, pengen tahu siapa yang akan terpilih menjadi presiden Amerika Serikat kali ini. Pantau terus ya laporan dari VOA Indonesia.
Yes, tapi sebelum itu di VOA This Morning, kali ini kami juga sudah menyiapkan laporan menarik seputar aspirasi politik diaspora Indonesia di Amerika yang terdiri dari generasi pertama dan generasi kedua di Amerika. Apa ya perbedaannya?
Dan nanti juga akan ada obrolan menarik. Menarik reporter Utami Husin bersama Wiwit Bejo Kurniawan, pengusaha bis wisata dan penggagas Coffee on the Bus di tengah pandemi.
Nanti kita akan bahas tuntas setelah berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Mariani. Kekuasaan Senat Amerika dan keberhasilan atau kegagalan agenda Presiden Amerika berikutnya umumnya bergantung pada hanya beberapa persaingan nasional yang menurut jajak pendapat akan makin ketat pada jam-jam terakhir sebelum hari pemilu 2020. Dari 35 kursi Senat Amerika untuk pemilihan Selasa, 7 diantaranya dianggap menjadi rebutan ketat menurut lembaga kajian non-partisan Cook Political Report. Partai Demokrat memerlukan 3 kursi lagi jika calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden memenangkan Gedung Putih atau 4 kursi jika Presiden Amerika Donald Trump terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Karena jika Senat terbagi 50-50, maka Wakil Presiden akan memberikan suara penentu. Partai Republik saat ini memegang mayoritas 53 melawan 47 di Senat, tetapi tahun ini merupakan tantangan lebih berat karena partai itu mempertahankan kursi 2 kali lebih banyak dari Partai Demokrat dalam siklus pemilihan ini. Hanya 1 dari 12 kursi Senat Amerika yang diduduki Partai Demokrat ada pemilihan kembali tahun ini yang dinilai condong ke Partai Republik. Menteri Pertama atau Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Senin mengatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk menutup semua atau sebagian negara untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 baru-baru ini.
That's why I made clear last week when I set out the levels that would apply initially that we might yet have to go further and that we can't rule out and shouldn't rule out a move to level 4 for all or parts of the country.
Pada konferensi pers di Edinburgh, Sturgeon mengingatkan wartawan bahwa ketika ia memberlakukan sistem peringatan 5 tingkat 0 sampai 4 di negara itu minggu lalu, ia mengatakan tidak akan mengesampingkan langkah ke level keempat, yaitu penutupan semua bar dan restoran, serta larangan bersosialisasi di dalam ruangan, di antara larangan lainnya untuk semua atau sebagian Skotlandia. Menurut situs web pemerintah, tidak ada daerah di Skotlandia yang saat ini berada pada tingkat kewaspadaan lebih tinggi dari 3, yang masih memungkinkan bisnis perhotelan dibuka meskipun secara terbatas. Negara itu mencatat jumlah total kasus yang dikonfirmasi sebanyak 66.012. Milenial merupakan bagian besar, beragam, dan penting dari pemilih Amerika tahun ini. Tetapi jumlah mereka juga semakin besar sebagai kandidat untuk pemilihan lokal dan negara bagian. Menurut Millennial Action Project atau MAP, sebuah organisasi yang melacak kaum muda yang mencalonkan diri untuk jabatan di seluruh negeri, jumlah orang di bawah 45 tahun yang mencalonkan diri tahun ini mencapai rekor. Ini mengejutkan kami karena dari tahun 2018 hingga 2020, kami telah melacak peningkatan 266% dalam jumlah orang yang mencalonkan diri, kata Laila Zaidin, Direktur Eksekutif dan COO MAP kepada VOA. Pada hari pemilihan, pada kartu suara, kita akan memiliki total 259 kandidat milenial yang mencalonkan diri hanya untuk kursi kongres, tambahnya. Dengan isu-isu seperti perubahan iklim dan kemacetan upah menjadi keprihatinan utama warga, banyak kandidat milenial mengatakan mereka ingin turut membentuk kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Beberapa laki-laki bersenjata memasuki Universitas Kabul Senin pagi dan melepaskan tembakan menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Mahasiswa dan staf fakultas bergegas keluar dari ruang kuliah dan mencoba melarikan diri dari kampus. Sebagian memanjat dinding kawat berduri untuk menyelamatkan diri. Sebuah video yang diunggah ke Twitter oleh saluran televisi Afghanistan, Tolo News, menunjukkan para mahasiswa berlari, sementara suara tembakan terdengar di latar belakang. Mahasiswa saya dan saya berusaha untuk meninggalkan universitas. Situasinya sangat mencekam, semuanya lari, kata seorang profesor yang tidak mau disebutkan namanya. Pasukan keamanan segera mengepung daerah itu dan menutup. Tariq Aryan, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengatakan pasukan keamanan sedang menyisir universitas itu tetapi bergerak perlahan untuk menghindari korban sipil. Menurut kelompok intelijen Site Intel, cabang lokal ISIS, ISIS Provinsi Khorasan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Taliban Afghanistan sebelumnya membantah bertanggung jawab. Utusan Amerika untuk rekonsiliasi Afghanistan, Salmai Khalilzad, Senin berkunjung ke Pakistan dan meninjau upaya pembangunan perdamaian Afghanistan dengan kepemimpinan militer negara itu. Kunjungan tersebut dilakukan pada malam pemilihan presiden 3 November di Amerika, meskipun para analis mengatakan mereka tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan Washington saat ini, terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, sebagai diaspora Indonesia generasi pertama alias mereka yang pindah ke Amerika sebagai imigran, berita di media massa biasanya menjadi rujukan utama untuk membantu menentukan capres pilihan dalam Pilpres Amerika Serikat. Sementara bagi generasi kedua alias mereka yang lahir dan besar di Amerika, sumber informasi mereka lebih kaya dengan adanya pendidikan politik di sekolah. Seperti apa perbedaan aspirasi politik dari kedua generasi? Berikut liputan selengkapnya.
My name is Rania Bakri. I'm a student here in Philadelphia at Temple University.
Nama saya Rania Bakri, saya mahasiswi Temple University. Kedua orang tua saya imigran asal Indonesia. Mereka pindah ke sini sekitar 20 tahun lalu, kemudian saya lahir dan dibesarkan di Philadelphia.
Hello, my name is Nabila Prasetyawan.
Halo, nama saya Nabila Prasetyawan, saya mahasiswi University of Maryland.
Orang tua saya bermigrasi ke sini tahun 90-an. Saya lahir tahun 2000 di Illinois.
Itulah suara generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir di Amerika. Dan untuk pertama kalinya, akan memberikan suara pada Pilpres tahun ini. Mereka berbeda dengan generasi pertama diaspora Indonesia yang baru dapat menggunakan hak suara mereka setelah melalui proses panjang naturalisasi untuk menjadi warga negara Amerika. Sebagai imigran, mereka belajar memahami dinamika politik Amerika dari sumber informasi seperti media, termasuk media daring, sebelum menentukan pilihan. Di antaranya adalah Melwin Felix Soplantila, Agustinus Chandra, dan Ari Lim yang masing-masing tinggal di Los Angeles, New York, dan Thousand Oaks, California.
Abis itu dia yang saya suka adalah dia pro-life. Itu karena saya sendiri pro-life.
Kita akan memilih orang yang tepat untuk memilih negara ini. Kita telah merasakan selama 4 tahun ini apa yang dilakukan presiden present sekarang.
Saya sadar gitu, saya punya values, personal values, itu saya align sama konservatif.
Sedikit berbeda dengan generasi kedua yang juga mendapatkan informasi politik dari sekolah. Rania dan Nabila mengatakan,
"As I grew up, I like learn more in at school."
Seiring beranjak dewasa, saya belajar lebih banyak tentang hal itu di sekolah. Kami harus mempelajari beragam masalah sosial dan sebagainya.
I think the second generation Indonesian.
Saya rasa generasi kedua diaspora Indonesia lebih memahami politik Amerika dan kami pasti tertarik.
Apalagi berdasarkan data Pew Research Center tahun 2015, 48% diaspora Indonesia adalah generasi kedua yang lahir di Amerika, usia 5 hingga 17 tahun. Ini disadari Nadia Syahmalina, Wakil Ketua Daerah Pemilihan Montgomery County dari Partai Demokrat.
So, there's a lot of power in that.
Ada banyak kekuatan pada kelompok usia tersebut, dan saya berharap kita bisa benar-benar mengasah suara anak-anak muda kita.
Menurut Nabila, generasinya dapat membantu membawa perubahan.
I want more Indonesian Americans.
Saya ingin lebih banyak orang Amerika keturunan Indonesia yang terlibat dalam politik. Saya berharap generasi saya benar-benar aktif sehingga kita bisa mengadvokasi isu-isu yang berdampak pada kita. Dan saya berharap kita bisa menjadi lebih berdaya.
Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA.
Sebuah yayasan nirlaba di Amerika sedang menguji aplikasi untuk memudahkan penumpang internasional menunjukkan hasil tes COVID-19 dari ponsel mereka. Ini adalah upaya agar orang dapat kembali terbang setelah penerbangan global turun 92% karena pandemi. Berikut laporannya.
Yayasan Proyek Commons yang berpusat di Swiss belum lama ini telah menerbangkan beberapa orang sukarelawan yang bekerja di industri perjalanan dari London ke Amerika. Paul Mayer, CEO Yayasan Proyek Commons, mengatakan,
"It's called Common Pass and it allows travelers to get tested before they travel, upload their results to Common Pass and then."
Aplikasi ini disebut Common Pass yang mengharuskan penumpang untuk dites COVID dan apabila hasilnya negatif, mereka dapat mengunggahnya ke aplikasi Common Pass yang menunjukkan mereka telah dites dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke pesawat dan negara tujuan.
Pandemi telah menyebabkan setiap negara menerapkan larangan perjalanan, karantina, dan persyaratan tes COVID. Dengan aplikasi ini, penumpang dapat menunjukkan hasil tes COVID dalam berbagai bahasa tanpa perlu menunjukkannya setiap saat ke pihak berwenang di negara tujuan. Yayasan Proyek Commons bekerja sama dengan Forum Ekonomi Dunia di Swiss yang bertujuan menetapkan standar verifikasi hasil tes dan vaksinasi. Mayer menambahkan,
"So we've now completed trials between London, New York, Hong Kong, and Singapore. We're going to be launching additional trials during..."
Kami telah menyelesaikan uji coba antara London, New York, Hong Kong, dan Singapura. Uji coba tambahan akan dilakukan selama bulan November dan Desember dengan beberapa maskapai penerbangan di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Amerika.
J.D. O'Hara, salah seorang sukarelawan, mengatakan,
"The app is very simple. QR code, name, negative test, result."
Aplikasi ini sangat sederhana, menampilkan kode QR yang mencantumkan nama dan hasil tes negatif.
Ini benar-benar sangat sederhana karena dapat menampilkan informasi selengkap itu.
Menurut yayasan itu, sistem ini dapat melindungi privasi dan dapat digunakan oleh negara-negara tanpa menunggu kesepakatan internasional serta dapat beradaptasi setiap kali ada perubahan. Manuel Paulino, salah satu penumpang yang baru kembali dari Republik Dominika, mengatakan,
"Saya yakin aplikasi ini akan menghemat waktu untuk banyak orang. Pastikan semua orang melakukan tes COVID sebelum terbang."
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, vaksin baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2021 yang kemanjuran dan ketersediaannya masih dalam tanda tanya besar. Dari Washington DC, VOA.
Dalam waktu yang cukup lama, hanya sedikit orang nih yang setia untuk menekuni hobi mengamati burung. Nah, kini kegiatan birdwatching itu mendapatkan pengikut baru selama pandemi COVID-19. Mengamati burung-burung merupakan cara yang aman dan menarik untuk terhubung kembali dengan alam pada masa seperti saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
Ketua Perhimpunan Pecinta Burung di Virginia Utara, Larry Mead, mengatakan ia selalu tertarik pada burung, tetapi ia secara serius mengamati burung dan mendokumentasikannya sejak tahun 2002.
The connotation of bird watching is that all we do is watch.
Konotasi pemerhati burung adalah apa yang kita lakukan hanyalah mengamati burung. Tetapi burung lebih merupakan konsep yang mencakup semuanya karena kita tidak hanya melihatnya, namun juga mempelajarinya. Kami melakukan penelitian ilmiah. Larry Mead mempelajari tingkah laku burung-burung itu, burung yang berada di belakangnya di pohon cemara.
We are at Huntley Meadows Park. What is really unique?
Kami berada di Huntley Meadows Park. Apa yang benar-benar unik di sini adalah kolam air tawar yang tidak biasa. Jalanan yang terbuat dari kayu itu bagus. Kita bisa sangat dekat dengan burung dan satwa liar lainnya. Larry Mead mengatakan senang bisa berbagi pengalaman. Ia suka memuat fotonya di Facebook dan mendapat reaksi dari orang-orang. Tetapi ketika ia bersama seseorang, ia mendapat sepasang mata yang lain, seperti Jessica yang melihat beberapa ekor burung jenis cedar waxwings yang mungkin tidak akan dilihat oleh Larry. Kami juga bisa berdiskusi tentang burung dan bertemu teman. Itu hanya masalah sosial, tambahnya. Jessica Bowser, seorang pendukung pelestarian burung, mengatakan,
"Back in 2013, I was playing around on the internet and found."
Dulu, pada tahun 2013, saya bermain-main di internet dan mendapatkan aplikasi tentang burung yang dapat saya unduh di ponsel saya. Hal semacam itu menarik minat saya. Kemudian, saya mencari dan membeli sebuah buku tentang burung dan menyadari betapa rumit dan terperincinya buku itu.
Mengamati burung seperti berburu. Seperti dikatakan Larry sebelumnya, pemerhati burung menyimpan daftar kehidupan yang merupakan daftar semua burung yang telah mereka lihat. Jadi, pada waktu kita keluar rumah, semuanya terasa baru. Ketika kita menemukan burung yang baru, kita menambahkannya ke daftar kehidupan itu yang terus berkembang dan bisa membuat kita kecanduan. Alat utama untuk pengamat burung adalah teropong dan semacam panduan di lapangan, sehingga orang bisa mengetahui burung jenis apa. Kegiatan ini sangat menyenangkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Ariono Arifin, VOA.
In case you missed it.
Anda sedang mendengarkan segmen In Case You Miss It, Voice of America, Washington DC, bersama saya Utami Husin. Tamu saya kali ini adalah Wiwit Bejo Kurniawan. Nah, kalau Anda belum pernah mendengar tentang kedai kopi di atas roda, Wiwit akan menjelaskan lebih jauh mengenai bisnis yang digagasnya, Coffee on the Bus. Silakan Anda perkenalkan diri dulu nih, Mas.
Baik, nama saya Wiwit Bejo Kurniawan. Panggil saja Bejo, biar kita lebih akrab dan lebih berteman.
Latar belakang pekerjaan Anda sebelum akhirnya berbisnis bis wisata.
Awalnya saya tour leader atau pemandu wisata domestik di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Cikal bakal saya berkecimpung di dunia pariwisata. Dan akhirnya saya juga bekerja di suatu perusahaan otobis. Dan 2015 kita berdiri sendiri dengan bendera namanya Rezeki Transport. Kami ini adalah tetap insan pariwisata dan bisnis kami dari awal di sektor pariwisata.
Bagaimana sih awal mulanya ide ini muncul dan apa sih COVID on the bus ini?
Awal pandemi ini kita tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Kok kedai kopi sekarang di mana-mana berjamuran, di mana-mana ada warung kopi, kedai kopi. Dan orang-orang kok sekarang dari yang muda sampai yang tua banyak yang ngopi. Coba deh kita mencoba di bis pariwisata dengan kita setting jadi table yang ada table family. Jadi kita berhadapan-hadapan, kita sambil jalan orang merasakan sensasi ngopi di dalam bis. Nah dari situ kita buka bulan Juli sampai sekarang ya saya bersyukur banyak sekali dan tiap hari kita jalan. Antusias masyarakat untuk refreshing di tengah pandemi itu juga bagus karena orang jenuh di rumah dengan pekerjaan, mungkin anak-anak sekolah yang daring atau online, dan juga orang-orang yang pingin ya ibaratnya udah lama nggak piknik, ingin keluar dengan mencoba ngopi di dalam bis sambil kita menuju destinasi pariwisata.
Anda nih menarget kalangan tertentu nggak?
Nggak, kita nggak narget siapapun, boleh dari anak-anak sampai orang tua, mungkin anak-anak muda. Sekarang segmen pasarnya udah ketemu, jadi rata-rata 50% adalah keluarga dan yang 30% adalah ibu-ibu sosialita yang ingin update status Facebook, Instagram, dan yang 20% ini adalah tamu dari luar kota Jogja. Nah, makanya orang ke Jogja melihat, orang datang ke Jogja ingin mencoba suatu yang berbeda. Dan katanya di Jogja ada yang baru begini nih. Orang Jogja sendiri, antusiasnya juga luar biasa. Mereka ingin mencoba juga, penasaran. Kan dari teman-teman, di mana itu kopi bisnya? Oh itu kopi on the bus, kemana rutenya? Kita kan ada berbagai macam destinasi, mulai dari JIA, kita perkenalan dengan Bandara Baru, ke Suwarga Bumi, Borobudur area, kita ada ke Candi Plausan, kita ada ke Bukit Bintang, dan juga kita ada rute ke South Shore di Pantai Gunung Kidul. Atau kalau kita di charter, bisa ke destinasi yang diinginkan oleh rombongan.
Berapa banyak orang per hari itu biasanya ikut dalam programnya Coffee on the Bus?
Antusiasnya luar biasa. Kalau tidak ada antusias, mungkin kita sudah berhenti. Kita dari Juli sampai Desember sudah banyak reservasi. Tandanya itu kan orang senang atau minat dengan sensasi yang berbeda ini. Makanya kita seduhnya kopi di atas bis, snacknya kita yang berkualitas, orang sambil jalan nikmati bis, dengerin musik, refreshing yang sesaat di dalam bis, dan dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dan disitulah orang penasaran-penasaran dan ingin mencoba.
Apa saja sih yang ditawarkan oleh program Coffee on the Bus ini untuk para tamu?
Ya, kita sebenarnya ingin mengedukasi minuman sehat dan makanan enak. Di dalam Coffee on the Bus ini, kita ada kopi dari seluruh Indonesia. Kita dari Aceh ada kopi Gegayo, dari Medan ada kopi dari Sidikalang, dari Padang kita ada kopi dari Solok, dari Lampung kita ada kopi dari Sekincau, dari Bandung kita ada Puntang, dari Jawa Tengah kita ada dari kopi Temanggung, dari Yogyakarta ada kopi Merapi, dari Jawa Timur kita ada Ijen Banyuwangi, dari Bali kita ada kopi Kintamani, dari Flores kita ada kopi dari Bajawa, dari Sulawesi kita ada kopi Toraja, dan yang paling ujung timur Indonesia kita ada dari Wamena, Papua. Jadi tamu ini dipersilakan milih kopi yang tersedia dari Aceh sampai Wamena. Selain itu juga, coklat asli dari Gunung Kidul, dari Jogja. Pure, murni coklat 100% tanpa campuran apapun. Dan kita juga memberikan 3 minuman teh kesehatan. Kita ada teh olong, Earl Grey, dan Green Sinensis. Dan selain itu juga kita ada jus jambu dan jus mangga. Jadi nanti bisa di varian minuman, pilih salah satu menu itu dan sediakan snack. Sambil jalan mereka mengenal edukasi antara kopi Arabica, Robusta, nah juga kandungan yang di dalam kopi itu namanya kafein. Kalau yang di dalam teh namanya letanin, kalau yang di coklat namanya theobromine. Itu adalah zat yang terkandung dalam ketiga jenis minuman, dan di mana ketiga jenis minuman itu semuanya sama mengandung oksidan yang dibutuhkan dalam tubuh jadi sehat.
Tadi disebutkan ya bisa memilih kopi atau minuman yang mereka ya inginkan.
Sebenarnya kita ada 5 jenis, jadi kita ada 5 yang dikeranjang, dan minumannya itu salah satu aja dipilih yang dari tadi kita sebutkan. Dan nanti ketika saat pulang kita ada refill jus atau teh. Atau biasanya kita teh tarik biar mereka ada experience tersendiri bahwa ikut ke Coffee on the Bus minum teh tarik.
Apakah Anda bekerja sama dengan kafe-kafe tertentu?
Tidak. Kita semua proses sendiri dan kita packaging sendiri. Contoh kopi, kita datangin dari Gayo, itu green bean. Kita roasting sendiri, kita packaging sendiri. Jadi kopinya dari seluruh Indonesia, kita datangin green bean-nya semua. Kita olah sendiri. Kita juga punya namanya label Kopiku. Kopiku itu adalah kopi yang dimana sebenarnya berdiri di atas bis ini. Tapi kita model dengan saset yang dimana di dalamnya pakai tree bag sehingga orang mudah untuk minum. minum di kantor, di jalan, di gunung, atau saat traveler, nggak usah repot-repot ngopi di tempat itu, cukup dituangkan air panas, dia sudah dengan mudahnya. Kalau teh, kita tehnya yang terbaik, teh pilihan. Kita teh olong, teh hitam yang dimana ini adalah kalau di Cina disebut teh panjang umur. Dan juga kita ada green sinensis yang dimana teh pucuk daun murni 1-2-3 yang ada ditumbuh di atas 1500 mdpl sampai 2000. Dimana green sinensis tipenya murni daun teh bening agak hijauan. Dimana itu teh kesehatan bagus untuk otak, jantung, dan juga dia untuk membakar lemak juga. Dan juga antioksidannya tinggi. Nah, yang coklat kita bekerja sama dengan UMKM yang ada di Gunung Kidul. Kita ambil pure asli coklat yang berada di Gunung Kidul, kita masukkan di dalam menu minuman di Kopi Anda Bahas, terus coklatnya kita sedukan mau es atau panas atau campur susu. Semuanya kita olah sendiri. Kita punya brand namanya Kopiku, yang teh namanya Tehku, yang coklat namanya Coklatku.
Tadi ada menyebutkan selama bis berjalan itu kan juga ada edukasinya ya.
Iya.
Dan juga ada pemandunya begitu ya?
Ada greetingnya juga, kita mengenalkan dan tujuan dan mengenalkan kopi dan minuman yang ada selama perjalanan kita mau ngapain dan di mana aja. Nanti begitu juga sampai di destinasi pariwisata, di sini kita beri waktu misalnya sejam atau dua jam untuk berfoto-foto, kembali ke dalam bis, baru kita perjalanan ke Jogja. Jadi semuanya kita seperti tamu aja, kayak wisatawan yang datang, kita handling untuk perkenalan, greeting juga, pengenalan nama dan juga baristanya siapa saja, dan nanti kita mau ngapain dan apa yang kita sajikan. Itu tamu nanti akan diinformasikan dari kami.
Saya pikir pemandunya juga merangkap jadi barista.
Iya, sama seperti saya. Jadi saya pemandunya dan baristanya saya juga menyeduh.
Jadi sebetulnya setiap bis itu bisa
ada pemandu, ada barista. Iya, double. Oh,
jadi mempekerjakan banyak orang juga ya.
Iya, rata-rata mahasiswa-mahasiswi yang ya ingin belajar tentang kopi dan dia cari tambahan sampingan, ikuti kopi bis selama ini ya. Dia gemar kopi, ya dia sambil bekerja.
Sekali perjalanan itu berapa jam sih?
Kita ada banyak rute, mulai dari yang terdekat dan tiketnya hanya Rp50.000, itu ke Candi Plaosan. Kita jam 16 sampai 18, jadi perjalanan kurang lebih 45 menit, pulang pergi 45 menit, terus sisanya yang 30 menit itu adalah kita berfoto-foto di sunset di Candi Plaosan. Kalau yang Bukit Bintang, tarifnya Rp60.000, itu kita di sana 1 jam, perjalanan pulang lebih sekitar 1,5 jam. Dan yang Swarga Bumi dan JIA, tarifnya Rp75.000, itu kita di bandara 1 jam untuk berfoto-foto, kalau di Swarga Bumi kita 2 jam untuk berfoto-foto. Jadi pulang pergi kurang lebih sekitar 4 jam.
Dan dalam sehari Anda bisa mengadakan berapa kali tur?
Kemarin kita 3 kali, sekarang weekday kita 2 kali.
Lewat mana saja nih Anda mempromosikan usaha ini? Apakah semata-mata lewat media sosial atau gimana?
Kita sementara ini pakai Instagram dan kita sebenarnya terbantu oleh orang yang foto-foto. Jadi senang ketika kedatangan YouTuber, dia cari konten. Kita senang juga kedatangan tamu-tamu yang dia update status. Dan dari situlah mereka merasa penasaran dan rasa tanyanya itu.
Setelah berjalan beberapa bulan ya, seperti biasa kalau ada satu usaha menarik, ada yang mengikuti. Bagaimana persaingannya nih sekarang kalau memang ada yang mengikuti jejak Anda?
Wey, kalau dimanapun, kapanpun selalu ada yang mengikuti. Dan sekitar buka waktu bulan Juli, ya teman-teman akhirnya membuka juga mengkonsep sebegini. Tapi ada yang cafe on the bus, kalau kita kan kopi. Ada juga meeting on the bus, ada juga smart school on the bus, ada juga orkestra on the bus. Jadi banyak sekali yang berkonsep seperti ini. Jadi bis dikonsepkan jadi bukan seperti bis yang umumnya tourist bus, tapi sekarang sudah di konsep ada mejanya untuk berngopi, makan, atau ada barbecue. Kemarin saya baru dengar juga barbecue, nggak tahu cara masaknya gimana, apa jadi instan. Dan tempat lain itu cara menyeduhnya saya kurang tahu, tapi kebanyakan mereka udah ada botol dan snack roti jadi ditaruh ke tamu. Kalau kita kan sambil jalan, mereka merasakan sensasinya, kami menyeduh kopinya di hadapan tamu dengan metode drip bag itu, yang ada kopi di dalam drip bag itu, manual brewing tanpa mesin, tanpa ampas. Jadi kita tinggal seduh.
Barista tuh datang dari meja ke meja gitu ya Mas ya?
Jadi setiap meja terus menawarkan dan mengenalkan kopi-kopinya ini dari mana, jenisnya apa, Arabica Robusta. Terus kita ada jus kopi, susu, teh, jus juga. Jadi tinggal milih.
Terakhir, ada rencana nggak nih untuk berinovasi lagi, baik untuk coffee on the bus-nya atau untuk jenis wisatanya?
Kita hidup ini kalau nggak inovasi mati, Mbak. Jadi terus harus berkreasi. Kita kayak gini, saya bersyukur rekan-rekan bisa berkarya dan bekerja di tengah pandemi ini. Mereka bisa berpenghasilan, terus yang lain mengikuti, saya juga bersyukur. Nah, kita tidak bisa tinggal diam aja. Karena kita inisiator dan juga kreator, harus kita ke depan. Jadi sementara ini hikmahnya yang pertama adalah rekan-rekan bisa bekerja, pengemudi dan asisten pengemudi berjalan dan bekerja, anak-anak kantor juga bekerja, dan juga kita mengedukasi kopi, minuman sehat kepada tamu, kopi, teh, coklat yang asli kepada tamu. Juga kita jadi ada semacam usaha yang dimana kopinya itu kita buat saset, terus akhirnya kita jual ke tamu juga, tehnya kita kemas dengan packaging yang premium, dan coklatnya juga kita jual juga ke tamu. Dan kopi on the bus ini, kalau selagi banyak dan tamu, sampai kapanpun reservasinya banyak, ya kita jalan terus, dan kita inovasi juga. Jadi orang yang sudah pernah nyoba, oh ini beda ya, kemarin ada gini, ada segini lagi, ada yang berbeda lagi. Dan di situ kan rasa penasaran orang, kemarin nggak ada ini, sekarang ada itu. Nah, itu kan jadi pembicaraan ke temannya, ayo naik kopi bis lagi. Nah, itulah menjadi daya tarik orang untuk bisa mengikuti kembali ini. Jadi, kita ya harus berkreasi terus. Nggak ada 5 bulan, 6 bulan ini, ya harus kita tetap bagaimana menjadi pilihan yang utama dengan menjaga kualitas minuman yang terbaik dan terenak. Dan juga kita servis pelayanan ke tamunya juga harus ramah, dan juga mereka harus puas juga dengan mengikuti kopi on the bus ini. Dengan berbagai macam kopi on the bus yang ada di Jogja dan di Jawa dan dimanapun tiap-tiap daerah sekarang berjamuran juga, tapi saya ikut bangga, jadi mereka juga bisa berjalan juga. Semboyan saya kalau ketemu orang cuma satu, Mbak. Ngopi di rumah sudah biasa, ngopi di kedai kopi sudah biasa, ngopi di tenan-tenan ternama sudah biasa, ngopi di dalam bis, mari kita rasakan sensasinya bersama.
Itu tadi perbincangan saya dengan Wiwit Bejo Kurniawan, pengusaha bis wisata sekaligus penggagas Coffee on the Bus.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan Puspita Sariwati.